Читаєте книги? А хибі вам час? Мате раді камжики об тих хвіле, коли сте зачтені в нєцо, що вас абсолютно погодило. Але зкрадка, а добре, є то служите найти си ніяку ту пікну книжку а сні си нікам залез. А то є důvod, проч сме тады. То є důvod, проч праві днес висіламе наш пожад. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tak já vás zdravím a vítám u živého vysílání. U živého vysílání. Studia Midgard, tady se ohlasí Petr Václav, protože právě teď startují komentovaná čtení, no a já jsem rád, že s váma dneska mohu být. Tak jsou sice prázdniny, ale vyšlo to a můžeme spolu takto si se začíst, anebo si popovídat o některých, řeknu, aktuálních tématech. Tak, se přivítali. Pojďme si říct, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Petry a Petronily. Petra a Petronila. Petra je atraktivním jménem, které nachází široké praktické využití. Své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam. Dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Významné nositelky jméno Petra dnes patří například ke zpěvačkám Petře Černocké či Petře Janů, také herečkám Petře Jungmanové nebo Petře Špalkové. Nositelkou jména jsou i modelky Petra Němcová nebo Petra Faltýnová, která aktuálně stojí po boku slavného moderátora Leoše Mareše. Jméno Petra nosí i spisovatelky Petra Hůlová nebo Petra Neomilnerová a v neposlední řadě i české tenistky Petry Kvitové a Petry Cetkovské. Ženské křestní jméno Petra má řecký původ, stejně tak i mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Petra, skála, potažil aramejského kepha se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá, neoblomná. No, Petra, to je jméno, které nosí 98 716 žen a slečen, dívek a paní. Je to 11. příčka podle četnosti užití tohoto jména. A pak tady mám ještě Petro Nilu, to je 190 nositelek a to dělá z tohoto jména 432. příčku. No, tak dneska slaví Petry a Petronily. Já vám Petrám i Petronilám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování Petry a Petronily. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte, nezapomeňte se promořovat. No a vy, kteří znáte nějakou Petru nebo Petronilu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví, protože prodloužíte jim život, protože radost jim způsobí posílení imunitního systému. Tak nic jiného se neslaví dneska než Petry a Petronily. Já mám tady od Božiny Blanky, pochopitelně, jak už to bývá zvykem, takový přehled, souhrn toho všeho, co se stalo 17. srpna. Dneska je 17.8., takže je 17. srpen. Josef Dobrovský se před 273 lety narodil. Přesně 17.8.1753 a zemřel 6. ledna 1829, povolání kněz, historik, filolog, bohemista a slavista. Byl to významný český osvícenec, filolog a historik, někdy též zmiňován jako modrý abé. Narodil se v maďarském městě Balázsgyarmat, oba jeho rodiče byli české národnosti, jeho otec Jakub Doubravský byl dragunským důstojníkem, který měl ve městě posádku. Příjmení svého otce nepodědil jednoduše, protože ho během zápisu na tehdejší matrice zkomolili. Prvního formálního vzdělání se mu dostalo v plzeňském Horšovském Týně na německé škole, ovšem záhy navázal už v češtině na gymnáziu v Německém Brodě. Po nějakém čase stráveném u klatovských jezuitů začal studovat studovat filozofii na Karlově univerzitě. S brněnskými jezuity se dokonce chystal na misijní práci v Indii. Ale záhy byl celý jezuitský řád rozpuštěn a v roce 1773 se Dobrovský vrátil do Prahy ke studiu teologie. V té době v Evropě vládlo osvícenectví, důraz na vědecký přístup a racionalitu a pátrání po důkazech. A to se také stalo jeho cestou. Celých 10 let pak působil jako soukromý učitel v domě Nosticů, kde se věnoval především matematice a filozofii. Jde o důležitý milník v jeho životě, neboť se díky tomu dostal do kontaktu s dalšími učenci, kteří se zde scházeli. Posledně několik let působil jako protektor a následně rektor generálního semináře v Hradisku u Olomouce. V tomto období se již plně věnuje studiu a tvorbě v rámci bohemistiky a slavistiky. Také olomoucký seminář byl nakonec zrušen a Dobrovský se tak vrací k působení u Nosticů, pod jejich záštitou následně cestuje do ciziny v rámci pátrání po slovanských rukopisech a jejich následnému studiu. Po 13 letech pak začal působit jako soukromý učenec, kdy mimo jiné vydává své stěžejní dílo o české gramatice. Měl naprosto zásadní vliv na zachování nejen češtiny, ale i dalších slovanských jazyků, které byly už celá staletí válcovány úřední němčinou. Naprosto zásadní jsou jeho práce věnuje se dějinám češtiny, především dějiny českého jazyka a literatury. Chtěl přivést k životu především samotný aktivní jazyk, vracel se k té češtině, kterou byla v 16. století napsána Bible kralická a dle ní položil zásady moderní češtině. V tomto směru je důležitá jeho zevrubná mluvnice jazyka českého. Byl skvělý lingvista, uměl celou řadu jazyků a pracoval s nimi klasifikoval je do jednotlivých skupin, prováděl lingvistickou komparistiku, hledal jejich kořeny, zkoumal slovotvorbu a tak dále. Zmiňme další z jeho děl Základ jazyka staroslověnského. Na jeho jazykovědné dílo navazovaly české obrozenecké kruhy, ale jeho dílo bylo inspirací i pro další slovanské národy, které se v tomto a pozdějším období začaly zabývat svými kořeny a jazykem. Je znám též svou rozhodující rolí v takzvaném sporu o rukopisy. Část českých vzdělanců tvrdila, že starodávné rukopisy údajně dokazující dlouhou slovanskou kulturní tradici jsou pravé, ale on jako jeden z prvních veřejně prohlásil, že se jedná o falzum, čím si vytvořil řadu nepřátel. Jeho dílo zahrnuje 363 již za jeho života publikovaných studií, monografií a kratších statí nebo recenzí a dalších 37 publikací, na kterých se podílel jako redaktor či editor. Bylo obrovským přínosem pro studium slovanských jazyků a literatury a stalo se základním kamenem pro rozvoj českého národního obrození. Po Husovi a Komenském je právem pokládán za třetího Čecha světového významu. Ten je Masaryk označil za prvního světového Čecha nové doby. Byl obecně považován za osvícence a vzdělance své doby. Docenění se mu dostávalo i v podobě uznání od aristokracie, která ho vnímala jako člověka pevných morálních zásad a s nadáním pro vědeckou práci. A to i díky jeho rozvinutému kritickému myšlení. Zároveň ovšem trpěl bipolární afektivní poruchou, a to zejména v pokročilejším věku života. Na přelomu let 1828-29 cestou z císařské audience z Vídně do Brna onemocněl zápalem plic a pár dnů po novém roce umírá v nemocnici Milosrdných bratří v Brně. Zde jeho dva citáty. A co mi po Bohu může být dražší nežli vlast? Avšak cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný. Z ducha a těla skládá se člověk. Z ducha a lidu složen jest národ. No, a teď se pojďme do Čech. 1869 v Brně byl zahájen provoz první koňské tramvajové linky v českých zemích. Váže se to k 17.8. V roce 1939 v tento termín generální ředitelství stavby silnic objednalo a německé firmy Dingler Finishery pro stavbu dálnice národní cesty. Stroje byly po dodání uskladněny na Strahovském stadionu a po roce 1948 sešrotovány, aniž by položili jediný metr vozovky. 1968 Alexander Dubček se sešel v Komárně s maďarským Jánošem Kádárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou, bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. 1999 luxusní pražský hotel Intercontinental byl prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels Resort 2006. Automobilka Škoda Auto vyrobila 100 000 exemplář modelové řady Škoda Superb. 2018, 17.8. v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994 ze světa. 31. papež Eusebius byl to hledám, nemůžu to najít, druhá světová válka. Ježíš, kam jsem to spát? Jo. V Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek, nevyužívaný od roku 1994. 31. papež Eusebius byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel. Pravděpodobně hladem. 682. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela, to musím se tady najít, vyrobila 100 000 Škody Sapr. 2018 v Horním Maršově po úmyslném zapálení vyhořel barokní zámek nevyužívaný od roku 1974 svět. Papež byl vyhnán římským císařem Maxentiem na Sicílii, kde zemřel pravděpodobně hladem. Na papežský stolec usedl Lev II. Jako 80. katolický papež. Jeho volba byla potvrzena byzantským císařem Konstantinem IV. Teprve poté, co Lev II. Odsouhlasil závěry 3. konstantinopolského koncilu. Vojsko bulharského císaře Samuela porazilo v bitvě u Trajánovy brány byzantského císaře Basila II. 1186 vévoda štýrský Otakar IV. A rakouský vévoda Leopold V. Babenberský podepsali dědickou smlouvu, dle které Otakar předá po své smrti své vévodství Leopoldovu synu Friedrichovi, pokud Rakousko a Štýrsko zůstane jednotné. 1648 anglická občanská válka. Síly vedené Oliverem Cromwellem zvítězily nad armádou sestavenou z anglických royalistů a skotských vojáků vedených Jamesem Hamiltonem v bitvě, u Prestonu. 1812 Napoleon Bonaparte zvítězil nad ruskou armádou v bitvě u Smolenska. 1877 Achav Hall objevil Phobos. Ve větší ze dvou známých měst planety známých měsíců planety Marsu. 1943 druhá světová válka. Několik japonských torpédoborců dosáhlo taktického vítězství nad početně stejným loďstvem USA v bitvě u Horaniu. 1945 poprvé vyšla světoznámá novela Farma zvířat od George Orwella. A 1960 Gabon získal nezávislost od Francie. 1962 18-letý zedník Peter Fechter byl zastřelen východoněmeckými pohraničníky při pokusu o překročení berlínské zdi. 1970 Sověti pustili do vesmíru sondu Venera 7, jež 15. prosince téhož roku úspěšně přistála na Venuši. 1982 vyšel první hudební optický disk CD podle standardů vyvinutých firmami Sony a Philips. T-Visors od skupiny ABBA. V 2017 během teroristických útoků v Katalánsku zemřelo 16 civilistů a dalších 150 bylo zraněno. Microsoft ukončil veškeré podpory prohlížeče Internet Explorer. A teď ještě agenturní zprávy. Korupce v okolí Zelenského se stává problémem pro Evropu, píše Berliner Zeitung. Ozbrojené síly Ruska zasáhly od července v Černém moři a v ukrajinských přístavech více než 130 plavidel, která byla využívána v zájmu ukrajinských ozbrojených sil. Přemístění ostatků Konovalce ukazuje, že na Ukrajině byl vytvořen nacistický stát, prohlásila agentura TAS. Ekologické škody, které Irán utrpěl v důsledku znečištění Perského zálivu v oblasti Hormuzu, lze odhadnout na biliony dolarů, uvedl ministr zahraničí Iránu Baghaj. Země Perského zálivu si uvědomují neschopnost Spojených států dosáhnout dohody s Iránem, píše The Washington Post. Spojené státy provádějí 49 vyšetřování souvisejících s dodávkami amerických zbraní na Ukrajinu. Uvádějí údajně ukrajinských orgánů činných v trestném řízení. Bezpečnostní služba podrobila mučení tisíce příznivců Ruska. Toto prohlášení učinil francouzský historik a válečný reportér Laurent Braillard. V důsledku leteckého útoku na Rostovskou oblast zahynuly 3 osoby, další jedna utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice. Oznámil guvernér. Štup hovoří o nutnosti obnovení dialogu s Ruskem pro svůj politický zisk. Ve skutečnosti nezmínil svůj dravý přístup, uvedl Armando Mema. Ruské ozbrojené síly zasáhly podniky obraného průmyslu v Kyjevě, v rafinerii v Kremenčugu a hutní kombinát v Krivom Rogu, oznámilo ministerstvo obrany. Útok dronů ukrajinských ozbrojených sil v noci z 15. na 16. srpna byl nejmasivější od začátku roku. Vyplývá to z výpočtu agentury TAS na základě údajů ruského ministerstva obrany. Návrat západních firm do Ruska by měl být vnímán z hlediska pragmatického partnerství a přenosu technologií, které jsou pro zemi důležité, uvedl Kobjakov. Britské drony byly poprvé použity k útokům v hlubokém zázemí ruského území, píše The Sunday Times. Ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na civilní autobus a pracovníky jednoho z podniků v okrese Rakitiansk a v Belgorodské oblasti. Jeden člověk zahynul a 9 dalších utrpělo zranění, oznámil Šuvajev. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil. Počet obětí silných dešťů v prefektuře Chiba v Japonsku se zvýšil na 10, oznámila místní zpráva. Jediný způsob, jak ukončit toto divadlo, je jednoduše přestat platit. Zelenský ztratil moc, pokud ztratí moc, pokud Evropská unie nebude poskytovat peníze Ukrajině, prohlásil redaktor polského týdeníku Misi Polska Jankovský. Ruské protiletecké systémy během jedného dne sestřelily 9 raket typu Flamingo a 1478 bezpilotních letounů ukrajinských ozbrojených sil, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Tajsko očekává rychlé rozšíření obchodních vztahů s Ruskem, protože současný objem oboustranného obchodu plně neodráží potenciál obou zemí. Uvedl vicepremiér a ministr zahraničí Tajska Shisak Phuketu. Podniky ze všech evropských zemí nadále udržují spolupráci s Ruskem navzdory postoji politických elit, uvedl Anton Kobjakov. Zaměstnanci vojenského náborového centra unesli 2 duchovní z ukrajinské pravoslavné církve, včetně metropolity z měst Braclav a Tulčin na Ukrajině, uvedl právník Nikita Čekman. V oblasti Černého moře východně od Oděsy bylo zasaženo nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšily. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v případě invaze zasáhla Ježíš, kde? Nákladní plavidlo, které dováželo na Ukrajinu západní zbraně, informovalo ministerstvo obrany Ruska. Západními sankcemi se podle Kobjakova zájem o obchodní kontakty s Ruskem naopak zvýšil. V případě invaze amerických vojsk iránská armáda oznámila odměnu $30,000 za každého zabitého nebo zajatého amerického vojáka, oznámil velitel armády Hatami. Autojízda na podporu Ruska a proti nedávné návštěvě Zelenského se konala v Bělehradu. Akce skončila u budovy ruské ambasády, informuje korespondent agentury TAS. No, a to je všechno. Děkujeme, vyřídili jsme to, super. Máme tak akorát na písničku. A počkejte. Já vám, co jsem vám chtěl pustit, já vám pustím až potom. Teď si pustíme jinou, protože to bych musel dlouho připravovat a to by se vám asi nelíbilo. Pojďme tady.
Svůj obraz těl nahých žen vyšíváš si na goblén, vyšíváš si na goblén, každá nit po svém je barevná. Jak dívky, které si chtěl získat na jeden den, získat na jeden den, dnes nit nespětná mý jméno má. Zašitá ve větvích Ježíš. Má nit je vypředená, má nit je vypředená. Koblénu lásky včerejší den, 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 koblénu.
Čača. No, teď bych vám pustil jeden zajímavý rozhovor. Myslím si, že v něm nalezneme spoustu zajímavé inspirace a srovnávacích postojů. Děkuju, poslala mi to Monička, takže díky za to a pojďme si ten rozhovor teďko dát.
Já vám přeji všem dobrý večer, vítejte opět na kanále Pod pokličkou a dnes, jak již jsem avizoval v pátek večer, nás navštívil hádejte kdo. Je to člověk, kterého nemusím dlouhosáhle představovat, všichni ho určitě dobře znáte. Je možné, že teď ho nepoznáte tak jako já, protože nemá na sobě pracovní úbor, je v civilu takzvaně a tudíž může se stát, že někteří z vás ho podle obličeje nepoznají, ale je to nám všem známý pan Michal Guliáš. Je to český herec, dramatik, spisovatel, divadelní producent a mimo jiné také dabér, který od roku, například od roku 1982, pokud jsou mé informace správné, působí v divadle a postupně prošel řadou českých scén, včetně divadla Národního a městských divadel pražských. Takže přátelé, točil samozřejmě, spoustu z vás zná i reklamy a tak dále. Já už tímto bych svůj úvod zakončil a předám slovo právě člověku povolanému k tomu, aby vám o sobě něco řekl, pro ty z vás, kteří ještě neví třeba do detailů, a aby nás potom seznámil s tématem, o kterém určitě nám rád řekne spoustu zajímavých věcí, a to je současný stav naší kultury. Pane Guliáši, je to vaše.
Dobrý večer, já vás srdečně zdravím, děkuji za pozvání, zdravím samozřejmě vaše diváky, posluchače. Já jsem opravdu dneska neformální lidé, kteří tedy sledují ten můj kanál a tu satirickou vznikající manufakturu, se kterou jsem začal minulý rok vlastně na podzim, tak ta se vyznačuje tím, že, jak jste správně podotkl, nosím pracovní oblek, to je většinou kravata, sako, vesta a košile. Někdy jsou to, respektive poslední tři měsíce, už do toho zasahují i některé divadelní a filmové kostýmy, protože ta satira začíná mít trošku jiný obrysy. Já pracuju na dramaturgii a na rozvoji, tak jak samozřejmě jsem slíbil hned na začátku, když mě diváci, posluchači a lidé, kteří už dneska jsou tak trošku jako spojeni s tím kanálem mým, tak jak jsem inzeroval, že na základě jejich příspěvků budu samozřejmě investovat do rozvoje. Tak já bych to, co jsem říkal předtím, než jsme začali točit, bych jenom chtěl diváky ujistit, že takhle normálně nežiju, že náš dům je poměrně uklizený a je v pohodě, ale z mé pracovny se skutečně stalo studio, Tam bych vám ještě ukázal, je tady i zelená plocha a všechny tyhle věci. Tady mám i audio studio, které tady už je leta letoucí, protože já načítám i knihy a dělám různé voiceovery a podobně. Mimo jiné také ten zakázaný seriál o fakultě, jestli jste to zaznamenali. Tak ten se taky dělal tady a při pátém dílu to rozhodnutím soudu předběžným opatřením bylo zakázáno, takže teď je to v trezoru. Takže taková zvláštní situace.
Jakou možná si vám to přátelé připomíná, pardon.
No, ano. Já mě obveseluje status zakázaného a trezorového dokonce i herce, což je vlastně svým způsobem v jistém smyslu vyznamenání, protože děláte asi něco, co někomu hodně vadí a neděláte žádný zločin, ale děláte něco, co vadí někomu, kdo možná sám nemá ke zločinu tak daleko.
Ano.
Tak. Ano, tak já budu pokračovat v tom, co jsem načal. No takže tady vidíte za mnou trošku chaos. Ten chaos je způsoben tím, že já v podstatě neustále pracuju na nějakém satirickém textu, pak se to tady točí, do postprodukovává to zase jeden kolega, který se mnou na tom spolupracuje, pak mám ještě jednoho kolegu jako ideového, který mi občas dodává nějaké náměty, co bych jako mohl zpracovat a tak dále. Čímž bych vlastně rád taky řekl, že nebo podotkl, nebo podtrhl, že nejsem spojen s umělou inteligencí, pokud jde o texty, myšlenky a interpretaci. Což ale zaplať Bůh diváci poznávají, proto možná ten zájem je o to větší a mě nesmírně samozřejmě těžší. No, takže tady se to všechno odbývá. Já chodím po zahradě a po vesnici, kde bydlím, chodím takhle oblečený, protože je to pohodlnější. Kdybych si tady štrádoval v obleku, tak myslím si, že bych k tomu zakázanému trezorovému herci dostal ještě přídomek blbec. A to bych nerad, takže oblek opravdu nosím jenom buď na společenské akce, a to musí být hodně významné společenské akce, anebo pracovně. No a vy jste říkal k té kultuře. No je to dnes veliké téma, já myslím, že je to velké téma především pro taky nového ministra kultury, který přišel do situace, která spíše vyvolává pocit nějakého bojiště, než jaksi kulturního prostředí. Ale já si myslím, že ono se to všechno nakonec sklidní, protože do toho samozřejmě zasahla ta mezinárodní situace, která pravda není značka ideál, ale jak to tak vypadá, bude v následujících měsících docházet k nějakému rozřešení a tím pádem i v té kultuře se začnou dít některé věci, které možná budou na jednu stranu vyvolávat určité emoce, ale zároveň ty emoce budou i rychle upadat, protože s tou mezinárodní situací přichází i situace ekonomická a ta se dotkne všech, včetně té umělecké sféry.
Tak, vy jste mi v pátek, když jsme spolu poprvé mluvili po telefonu, naznačil něco jednak o té vaší aktivitě tím, co vlastně děláte, jak jste se dostal na ten jako na pranýř, nebo jak to říct, v očích to součem jsme tak porovnávali ty režimy, že vlastně ve vašem vy vlastně zažíváte něco, co zažívali jakoby vaši předchůdci i z jiných oborů, teda v tom bývalém režimu. Jestli můžete jenom tak v krátkosti objasnit divákům, o čem to vlastně je, že ten současný, já nechci použít to slovo režim, ale je to bohužel tak, že vlastně se vracíme tam, kde, co zažili naši předkové v 50. v 70. letech minulého století za toho takzvaného socialismu. To máme vlastně tady zpátky, že kdokoliv si dovolí vůbec mít jiný názor, než jaký je oficiálně prostě dán tou vládnoucí nomenklaturou, tak je okamžitě prostě na seznamech nežádoucích nebo prostě jaké slovo použít osob. A vy jste to zažil sám na vlastní kůži, nebo zažíváte ještě snad?
No já jsem to zažil i za toho minulého režimu, aniž takový bych se toho jakýmkoliv způsobem, aniž bych byl, jako, aniž bych si to sám zapříčinil. Bylo to daný postojem mýho otce, se kterým já jsem se v té době neznal, takže mě nevzali na konzervatoř a já jsem musel pracovat v továrnách a přitom jsem třeba jezdil do zahraničí točit filmy. Hrál jsem v divadlech, ale nikde mě nechtěli vzít do angažmá, protože jsem neměl školu, ale vlastně na tu školu, když jsem dělal podruhé zkoušky na konzervatoř, tak bylo docela jasný, že mě přijmou. A pak přišel nějaký příkaz od nějakého soudruha z okresu, který si to přes cestičky svých stranických kolegů prostě prosadil, že já se na tu školu nesmím dostat. A aby potrestal mýho otce, se kterým, jak říkám, znovu jsem se v té době ještě neznal, protože já jsem svůj otce viděl vlastně až po 15 letech, ale v těch dvou letech si moc nepamatuju, takže vlastně v 17 letech jsem viděl otce poprvé a mezi tím se stala ta epizoda, že mě vlastně, takže já jsem si neměl to privilegium tu školu vystudovat a všechno jsem si to musel vydobít sám. Naštěstí existovali teda lidi, který mi posléze pomohli. Ale bylo to postavení takzvaného eleva. Jo. To si už dneska málo kdo ví, co to je. Já jsem začínal, jsem měl rodinu, jsem se oženil poměrně brzo a měl jsem syna. A já jsem začínal s 900 korunami, s 900 korunami měsíčně, což v té době v skutku nebyly zas tak velké peníze, protože ten plat se pohyboval kolem, řekněme, 2400-800 a jiné profese měly samozřejmě jinak, ale to byl takový průměr. 900 korun byla opravdu žebrota, takže my jsme se ženou hledali mnohdy týden před výplatou desníky. Tehdy existovala taková, když mě potom teda ti dobří lidé pomohli a já jsem se dostal do Příbramského divadla už do angažmá. Já jsem mezi tím hostoval na Vinohradech, hostoval jsem v Hradci Králové, hostoval jsem v divadle Jiřího Volkra, dneska je to divadlo v Dlouhé. Tak když jsem se pak dostal do té Příbramy, tak pak se to teda začalo zlepšovat po nějaký době, takže jsem pak dostal, myslím, druhý rok, protože odešel ten starý ředitel, který to nějak nemohl vydejchat všechno a nechával mě na těch 900, tak ten nový ředitel mi dal 1300 a ten pro mě měl nějaký, jako, nějakou slabost, protože já jsem byl vždycky jako hodně, jak bych to řekl, no, takový hodně výrazný. Nenechával jsem si nikdy jako nic líbit a poměrně jsem významně a výrazně jako vždycky čněl v těch divadelních situacích, které tam byly. No takže ten ředitel pro mě měl slabost, takže mi nakonec přidával. Já jsem tam potom v té Příbrami dokonce ještě za minulého režimu uvedl svoji první divadelní hru jako autor. No a pak od tamtud se vlastně datuje ta profese toho dramatika, protože jsem pak na těch velkých scénách udělal 8 nebo 9 divadelních her a pak jsem si založil v průběhu, ale to už je po roce 2000, svoji divadelní společnost, která teda zejména byla učená dětem, ale taky jsem tam dělal asi 2 dospělé inscenace. No a tam už jsem uváděl svoje hry a a tak jako. Ale mezi tím jsem hostoval, jak jste mluvil o tom Národním divadle, no já jsem hostoval, za socialismu jsem si zahostoval v Národním divadle, ve hře, na kterou mě nabrali vlastně tenkrát i do Příbramy, a pak jsem tam hostoval v jedné inscenaci Vlády Morávka, ale bylo takové hostování, byla taková opravdu jako fenomenální čurda u Vladimíra Morávka. To bylo tak, že když jste dělal malou roli, tak jste ale nesleze z jeviště. On prostě takhle dělá ty inscenace. No a takže jsem hostoval v Národním divadle, byl jsem v angažmá v Rokoku, odtamtud jsem asi po 8 letech odešel a šel jsem k Františku Ringo Čechovi a to byla úplně jiný žánr. Takže já jsem si prošel v té Příbrami, když jsem byl, tak právě díky tomu, že jsem uvedl první divadelní hru, tak jsem začal vádět svoje hry a dokonce tam díky mně zrekonstruovali malé divadlo, které slouží dodnes. A já jsem tam tenkrát aspiroval jako jeden vůbec nejmladší člověk na uměleckého šéfa té malé scény. Já jsem chtěl, aby to byl vývozní artikl, aby jsme měli tady tu domácí scénu, která obhospodařuje samozřejmě ten region, kde to jezdila a to město, pro které to teda bylo určeno. A zároveň jsem chtěl udělat malé divadlo, který bude mít tu ambici, nebo mělo by tu ambici působit mezinárodně. Autorský divadlo. Bohužel to tenkrát neprošlo o dva hlasy dvou lidí, kteří nedorazili na to hlasování. Jež. Tak jinak bych možná tam jako vydržel v té Příbrami díl, jak jsem tam vydržel asi 8 nebo 9 let. Vydržel bych tam asi díl, protože bych se stal uměleckým šéfem té scény asi bych neměl tu tendenci vracet se do Prahy a jít do Prahy. No, šel jsem do Rokoka, tam jsem uvedl potom taky jednu hru, no a pak už jsem vlastně po roce 2003 neměl pocit, že potřebuju strávit celý život v divadelní šatně jako v angažmá, tak jsem se osamostatnil. Já celý život píšu a vždycky jsem byl opravdu aspoň třetinou spisovatel, jo, dramatik a nejsem prostě úplně čistokrevný herec s založením typu chci strávit život na jedné scéně. Já to obdivuju, je to úžasný a myslím si, že ty lidi, kteří tohle dokázali a dokážou, takže to je jako úctyhodný. Já jsem se s mnohýma legendama setkal při práci, nejen teda na divadle, ale i u filmu. A říkám, já to obdivuju, ale nedokážu. Já jsem poměrně v tomhle tom trochu nomád.
Tak.
Když to.
Jasně. Já jsem chtěl, nebo vycházím z toho, co jsme se bavili jenom po telefonu, jestli můžete i divákům zprostředkovat ten zlom, co se stalo, kdy najednou jste se stal i v tomto současném moderním, jakoby po listopadovém režimu nepohodlným a opět na seznamu zakázaných umělců, rodina tím trpí, děti nechtěli vzít na školu. Čím se to, co byl ten zlom v té vaší tvorbě?
No, dívejte, já vystupuju, řekněme, od roku 2014, což se datujou i ty věci na Ukrajině, ale to ani nemělo úplně ten největší. Tam spíš docházelo k té migraci a proti tomu já jsem se velice stavěl dost otevřeně. Pak jsem pochopil, že náš vstup do Evropské unie byla jedna obrovská chyba a bylo to právě v té době, tam už mi bylo jasno, že já jsem proto byl, samozřejmě, to se přiznávám veřejně, že jsem to tam taky hodil, že chci mít ten prostor, kde nebudu muset ukazovat, vytahovat pás, kde se bude moct platit mou měnou a budu za to mít nějakou měnu, která má pro ten prostor jako větší význam a tak dále. Jenže když jsem pochopil, o co vlastně kráčí, že je to budování nové říše, která má být prospěšná určitým průmyslovým kruhům a že je tu zaděláno na nebo je to zálusk na, na, na nějaký jakoby loupeživý konflikt, tak jsem si uvědomil, že skutečně Evropská unie není žádná hodná teta, ale že je to prostě zlá bestie, která nosí hezký šaty a lže nám, ale příšerně. Lže a okrádá nás a lidi to vůbec nevědí, protože samozřejmě do té ekonomiky a do politiky tolik nevidějí a nezajímají se o to. Ono, my jsme generace, bo já jsem generace, mě 60, já jsem generace, která se ještě učila hledat. Dneska je to stejně složitý jako tehdy, protože tehdy to bylo nedostupný, páč to bylo málo. Dneska je to dostupný, ale je toho strašně moc.
Strašně moc.
Což je taky nevýhoda. Tehdy nevýhoda, dneska nevýhoda. Ale protože to nějak v těch genech máme, prostě se to v nás vypěstovalo, bylo, pěstovali jsme to v sobě, tak to umíme i dneska. A já jsem se začal i politicky angažovat. Dneska jsem tedy místopředsedou Hnutí Stačilo a to jenom snad podtrhnu, aby bylo jasno, proč jsem to udělal, protože když už se do politiky montuju, no tak není to jenom tak, že bych měl stát někde opodál a házet takzvaně plechovky, rajčata, vajíčka a křičet vy hajzlové, vy svině, vy kreteň, ale prostě do toho vlezu a něco proto začnu dělat.
Tak.
A ta erudice, tu erudici politickou získáváte tím, že jste u zdroje, že to vidíte. Já nejsem příliš velký aparátčik, oni to vědí všichni u nás v hnutí, já neumím tyhle ty věci, já jsem tam spíš skutečně za takový určitý mediální, řekněme, odlesk, protože vím, jak s tím mám zacházet a jak přitáhnout pozornost. Takže jsem tohoto typu, ale samozřejmě ty politické témata a všechny ty věci sleduju a vnímám a vyjadřuju se k ním a samozřejmě na nich participuju tak, jak to v tom hnutí je celkem přirozené. Takže ale já jsem to zase vzal takovým jako velkým buzerem k tomu, co vy, na co vy jste se ptal. No, ten rozdíl mezi tím minulým režimem a současným režimem je v tom, že dnes máte skutečně k dispozici nástroje, se kterými, když se naučíte zacházet, tak máte lepší šanci zasáhnout určitý počet posluchačů, diváků, sledujících, zájemců, lidí, kterým to není lhostejné a zároveň, kteří se taky chtějí bavit, protože zábava, ona je zábava a zábava. A lidé, kteří sledují mě, tak samozřejmě vědí, že to je zábava, ale že to není prvoplánová zábava. Já nedělám prvoplánovou zábavu, umím ji samozřejmě velice dobře, protože celá léta jsem taky jezdil po letních akcích a tam většinou neděláte nic, co by mělo druhou, třetí, čtvrtou vrstu, ale jedete tam prostě po formě, tak aby se hlavně lidi pobavili. No tak já působím na tomhle, v téhle branži a na tomhle trhu od svých 11 let, takže si dovoluju tvrdit, že asi vím, jak to. A ve všech žánrech, jo, od klasického divadla až přes experimentální, autorský, až po ty zvláštní formy, až po to improvizovaný a lidový, tak já to všechno mám projítý a dovolím si tvrdit, že to jako ovládám docela dobře. Takže v tomhle smyslu tato doba je dobrá, je otevřená. Máte šanci se bránit proti tomu, co se děje, ale neubráníte se v momentě, kdy vystoupíte z toho stáda. To jsem udělal já. A to stádo vás okamžitě začne dupat po vás, zahánět vás a tak dále. No, to je, ale já jsem věděl, že to tak bude. Takže já z toho nějak zklamaný nejsem. Spíš mě překvapilo, že i lidi, na kterých jsem sázel, že přece jenom nejsou tak poškození morálně, možná i mentálně, Takže se nakonec ukázalo, že i oni jsou nějakým způsobem takzvaně, když to řeknu lidově, štrejchnutý. Takže vlastně se stalo to nejlepší. Mně se otevřela kniha vědění o těch, se kterými jsem šel po celá desetiletí. Ať už obecně, anebo konkrétně. No a v tom minulém režimu, tam jste věděl, kdo po vás jde. Vždycky jste se to dozvěděl. Věděl jste, že to je někdo. A zase ten režim nebyl tak úplně takovej, protože mě tehdy pomáhali komunisti, abych se z toho dostal. Takže jako, a to byli lidi, kteří měli charakter a byli velice slušní a seriózní, já na ně nedám dopustit. Takže to bylo velice, jo, nikdy není nic černobílý v takové situaci.
Samozřejmě.
Černobílé působí, protože samozřejmě teď tady stojíme proti sobě jakoby dvě skupiny, ale ty dvě skupiny mají v sobě taky samozřejmě zase určitý jako skupiny, které jsou takové. Řekl bych, že teda ta druhá skupina, co stojí proti nám, je konzistentnější. Říkám to správně, nevím, jestli to říkám správně, protože oni jsou opravdu postižený tou propagandou natolik, že oni nechtějí vést dialog. A to je úplně ta nejstrašnější věc. Protože když začnete klást argumenty, proti kterým se mají postavit, tak někteří to jako dokážou, ale nedokážou to až do samotného konce, kdyby si lidi měli říct, hele, dobrý, jako nepřesvědčíme se, ale nebudeme po sobě střílet. Možná, že dojdeš k tomu, že mám pravdu, anebo já dojdu k tomu, že ty máš taky pravdu, že se částečně obohatíme. A to částeční obohacování tím diskurzem tu prostě neexistuje a je to už válečný stav a bohužel musím konstatovat, že ta druhá skupina má skutečně jako někde vnitřně zaděláno na to, aby nás jako opravdu likvidovala. V mém případě šlo o to, že oni mě se dohodli, lidi, se kterými jsem spolupracoval, potkával se, nikomu jsem z nich nikdy neublížil. Osobně jsem nikomu nikdy nic neudělal.
Tak.
Tak se semkli a jejich základním úkolem, který měli, aniž by si ho řekli, a samozřejmě, že to podporovali hajzlíci, já je nebudu jmenovat, zatím jsem furt ještě nikdy nikoho nemenoval. Tak ty se, i když oni se jmenují sami, protože si přečtete na X-ku, kdy tam prostě proti mě jedou lidi a říkají, jak to, že mu někdo dává práci, to se bude muset zařídit jinak a tak dále, já to řekám. A zjistíte, že to je poměrně renomovaný daber, no a že je to vlastně ve svým podstatě lidský ubožák. No a tato lidská ubohost tam jako se semkne a to ten jediný úkol byl, nechte ho chcípnout hlady. A jde kopat ulici nebo jde prodávat do Lidlu. Nepovedlo se jim to, protože já nejsem jenom herec. Oni mají smůlu. Já jsem se z toho stáda oddělil právě proto, že uvažuju jinak a nebylo možné ty lidi přesvědčit. Takže nemůžete jít s lidma, který bečej, když vy si pískáte. Musíte si jít pískat sám a oni vás samozřejmě vyženou. Oni chtějí bečet, tak bečej. No, tak takhle ta situace se má. Já to jenom popisuju, protože tady je víc lidí, tady jsou totiž lidi, kteří jakože vypadají, že jsou na praníři, ale nejsou, jo. Oni vypadají, ale furt je to mainstream. To skutečně být na praníři znamená jít do toho natvrdo, říkat pravdu. A proto jsem začal dělat satiru, to je další věc, jo. Já jsem byl spoluzakladatelem deníku To, a tam jsem rozjížděl satiru, založil jsem tam Popcorn studio, ještě se dvouma lidma, tam jsme dělali a nadělali jsme tam kolem 60 videí, z čehož jsem byl ve dvou třetinách autorem. A jsou to tvrdý věci, když se na to dneska podíváte, tak si lidi říkají, jak to, že vás nezavřeli. No prostě ona odvaha odrazuje v tomhle režimu. A to je výhoda toho režimu, že přece jenom, i když oni si lajsknou, tak tohle si nelajsknou, protože sahnout na satirika, sahnout na člověka, na kterého lidi sledují a baví se tím, to je nebezpečné. Takže oni to jako tolerujou a musí to tolerovat, protože tam by vzniklo nějaký revoluční hnutí na vsi, nebo jak bych to řekl.
Tak. Jo, já jsem rád, že jste trošku tam se i rozpovídal o té historii vaší, protože na tom Facebooku, kde vás všichni sledují hlavně, se to překlápí i do YouTube, že máte ty kanály na obou médiích, ano. Tak vy už tam jedete čistě ty pořady, takže o vaší historii, jakoby, proč to vzniklo, jak, teď co, jakou máte zkušenost s těmi režimy oběma, že vám zakázali vstup na vysokou školu, pak jste mi říkal, že dokonce teď vašim dětem zakázali vstup na vysokou školu, protože zase
se opakuje. Je to neprokazatelný a je to evidentní, ale no. Protože prostě samozřejmě jako, víte, to je právě ten problém, že když se mění režimy, tak se nemění ten lidský charakter. Ano. Hajzlíci vždycky zůstanou hajzlíci a vždycky si najdou nějaký způsob, jak se spojit proti někomu, kdo jim prostě nesedí. Jo? Tak to prostě je. Ale já si jako nestěžuju, mě to vlastně velice osvobodilo. To je asi rozsvítím, aby na mě bylo vidět. Já jsem vlastně šťastný, protože já jsem dosáhl teďka největší svobody možný, jaká je. Já jsem se oddělil od všech producentů, produkcí, agentur, režisérů a všeho. A já jsem si sám sobě a jsem si přímo s tím divákem, s tím objednatelem. A paradoxně musím říct, a jsem za to nesmírně rád, a jenom to dokazuje, že ta společnost je zdravá, ona není nemocná. Ona je jenom, dostala chřipku nějakou a z toho se, myslím, jako vypotí. Bude to chvíli, jak s chřipkou, bude bolet hlava,
bude to chvíli trvat, no.
Ale našli se lidi, kteří najednou řekli, já vás chci podpořit, já chci tohle, já vám chci pomoct a tak dále. Jo, a nejsou to bezvýznamní lidi, což je naprosto uchvatný. Já si to nesmírně vážím a říkám, že já se omlouvám, jo, že nechci z toho dělat nějakou, ale já jsem věřící člověk. Pán Bůh nakonec vždycky vás nechá samozřejmě vyválet v kdečem, ale když máte to čistý srdce a tu čistou myšlenku, tu představu, tak on nakonec, jako, on vás nezvedne. To, kde, jestli někdo čeká, že někdo, jakože pán Bůh takhle vezme za ruku, řeknu tak, opráší vás, to takhle ne. Ale dá vám směr, kudy máte jít, abyste se tam, nebo proplazit se, kde se už můžete postavit a můžete se sám, jako, a tohle se stalo prostě. Takhle to je. A já jsem za to nesmírně vděčnej, jo. A tím pádem chci říct, že já jsem ztrácel víru v lidi. Jo, proto jsem si říkal, tak tady už je zkaženost jako na nejvyšší míru. A já jí na základě téhle své nové existence zase tu víru v lidi získávám. Ale daleko jiným úhlem pohledu, protože dřív jsem se na to díval, nevím, jak bych to pojmenoval, ale dnes se na to dívám tak, že na základě té zkušenosti vidím, kudy prochází dobro a že dobro někdy neprochází úplně tak, jak si to představujeme. Ale nakonec se někde vždycky objeví. A takhle já mám teď víru v lidi a myslím si, že většina lidí vlastně nejsou špatní, ale prostě to mají někteří hodně blbě hozený někam a zabloudili. A já jim jenom přeju, aby ten Pán Bůh jim tam taky namaloval tu šipku turistickou. Jako, jo.
Ano.
Tak se omlouvám, že to takhle široce rostlo. Já samozřejmě bych chtěl mluvit taky hlavně o té kultuře, jaká byla v minulosti, jaká je teď a co se vlastně jako stalo, děje a co nás čeká. Ale je to tak strašně složitý, že vlastně na to ty minuty moc nám úplně jako nezbývají. Takže já můžu to jako zatím zabalit do nějakého obecnějšího rázu nebo do obecnějšího obalu, ale rozhodně to nemůžu příliš konkretizovat, protože o těch věcech se musí mluvit detailně. Ta minulá kultura měla základy v tom našem národním cítění a samozřejmě do toho velice vstupovala ideologie. Ale, a ta ideologie byla ale potom už tak blbá, že lidi to poznali. Takže to dobrý. Jako já třeba řeknu, okres na severu, Jaroslav Dítl, to je pro mě seriálový Shakespeare, který by to mohl vyučovat i na západě, jo.
Ano.
Tak Jaroslav Dítl napsal mnoho skvělých seriálů, neznám žádný, který by za to nestál. A znáte seriál Okres na sever. A já se, představte si, že to dávají a mám čas, tak já se na to fakt znovu a znovu dívám. Zaprvé kvůli těm hercům, se kterýma jsem se z nich, s mnohýma jsem se potkal, jako mladý kluk při práci, anebo třeba jenom v klubu divadelní. A tak to je jeden důvod. A druhý důvod je ta atmosféra. Já tu ideologii si z toho dokážu odpreparovat, uvědomím si, jaká byla doba, o co šlo, ale zároveň, protože jsem to prožil, tak si v dnešní situaci říkám, sakra, ale to bylo tak odvážný. On měl opravdu docela dobrou pozici a někdo to podporoval, protože tam jsou i velmi odvážné myšlenky. My jsme je v té době možná tolik necítili, my jsme šli s tím dějem, bylo to tak, že Jaroslav Dítl má taky ty první až čtvrtou vrstvu a já dneska ty vrstvy tam cítím. Je to pryč, protože ta doba je někde jinde, ale ta kvalita tam prostě je. A není to jenom vzpomínka, že já jsem byl mladý, nebo že jsme byli mladí. Je tam fakt ta kvalita. Dneska ta tvorba je podmíněná ziskem. A to v ohledu toho, kdo zadává to dílo, tak i těch, kdo ho provádějí. A ten zisk je první věc, která to ovlivňuje. A bohužel my nejsme Amerika, která má úplně jiný systém na to. Která to jako dokázala zpracovat. My na to nemáme zaprvé podmínky a ani nejsme tak dlouho v situaci a teď jsme se dostali spíše do průšvihu, než do čeho, do nějakého jakoby vzkvétání české mediální kultury, když to třeba vyloženě postavím tady na těch médiích. A je tam hrozně vidět, jak je to blbý a špatný. A je to opravdu, některé věci jsou vyloženě krmivo, který snad ani blbá slepice nesezobne, že urážím slepice. A některé věci prostě mají takovou tendenční, je to jako má to hezkou kameru, má to dobrý střih, všechno tam funguje, ale vidíte, že tam není to, na co když se podívám na okrese na severu, tam je ten druhý, třetí, čtvrtá vrstva. Já to prostě vnímám nejen jako herec, ale já to vnímám především tak jako autor. A tady je veliký rozdíl. Myslím si, že my na tom nejsme špatně. Já myslím, že máme dobrý herce. Jo, je to paradoxní, oni stojí dneska proti mně, nadávají mi do všeho možného, ale to je jejich problém. Já chci být objektivní a chci to, tak já si myslím, že ty lidi jsou schopní naplnit tu ideu, ne ideologii, aby jsme to nezaměňovali, tu ideu, se kterou pracovali ty lidi právě v tom minulém režimu. I když na ně tlačila ideologie, ale oni tam dávali tu ideu toho pobavení, sdělení, toho podprahového vnímání, všech těch věcí, které tam byly. Zaprvé to teda byly jiné osobnosti a taky prožili úplně jiný záležitosti. Já myslím, že dneska ta generace je vlastně spíš vypiplaná právě těma penězma a takovejma jako věcma, který ten Západ přitáhnul sem, a vůbec to není špatný, jenom se v tom lidem lidem je v tom tak dobře, těm, který jsou v tom oboru, že převažuje spíš ten pocit z toho, že je jim dobře, než ten výsledek. Ale pozor, jako máme tady samozřejmě věci, které jsou dobrý, nicméně tak jako tu Ameriku zachvátil ten bláznivý progresivismus, kdy každý herec vyleze na jeviště s Oscarem a hned musí hlásat nějakou politickou srágoru, že by se z toho člověk fakt jako opupínkoval. Já řadu z nich nesnáším, protože jsou blbí, fakt jsou blbí. No, a nejsou to neinformovaní lidi, nejsou to lidi, kteří nemají kontakty, kteří nemají jako... Ty lidi mají šanci vidět spoustu věcí, ale přesto se chovají jak idioti. No protože ty prachy těch, kteří do toho progresivismu investují, protože vědí, proč to dělají, jsou víc než to, že jsem věren tomu, že nejen, že bavím, to je první věc, já musím bavit. Bavím komedií, bavím tragédií, bavím operou, operetou, bavím žánrem, ale zároveň samozřejmě nesu nějakou myšlenku, nějaké poselství, ale oni si prostě šahli pro to nejlepší poselství, protože to je dobře zaplacené. A vypadá jako idioti a totálně to zdegradovat. A u nás jsou to blbci na druhou, protože oni nemají z toho ty peníze. Ty jejich výhody jsou směšní oproti těm výhodám těch amerických celebrit světových. No, takže tam to aspoň chápu, jako, jo? Že to nejsou takový blbci, ale jsou to prostě biznismeni a chtějí ty prachy a ty finanční prostředky, ty zdroje. A tady je chtějí taky, ale dostávají jenom zametenost podlahy, nic víc. No. A některý tomu dokonce věřej a to už je potom jako věc diagnózy. A bohužel je to poměrně rozšířená diagnóza a poměrně se jako usídlila v hlavách a ovlivňuje charaktery těch lidí. Jo, nebo ty charaktery ovlivňují ještě tu diagnózu, prostě se to tak vzájemně ovlivňuje a vznikají z toho opravdu jako podivný existence, u kterých si klepete na hlavu. A já řadu z nich znám osobně z dob, kdy byli normální a najednou jsou z nich prostě debilové. No. Tak co vám k tomu mám jinýho říct? Já to pomenovávám tak, jak to je. Oni si to o sobě nemyslej, ale jestli se dostanou do situace, kdy bude jim dáno, aby se jim vyčistil ten prostor v tom mozku a oni prohlédnou, tak pak se budou drbat hlavou, budou si říkat proboha, co jsem to prováděl. Jo. Někteří to budou chtít zapomenout a tak dále, někteří budou převlékat kabáty a budou dělat, jako že to nebylo, no, to známe tyhle ty situace. Ale prostě tak to je, no. A tenhle obor je takovej, že jsou lidi závislí na práci. Tam ten jeden právě říkal, jako, jak to, že mu někdo dává práci, no mě nikdo nedává práci, já si dávám práci sám.
Sám.
Já jsem se chtěl dopracovat k tomu, že si tu práci dávám sám. Já totiž můžu potom tohle ukazovat.
Ano.
Víte co?
Stav prostě.
A to je, já, mě jsou úplně, ale úplně takhle volný, jak tohle tričko. Je mi čím dál méně volnější, protože jsem teď hrozně přibral, to budu muset schodit. Od září přijde drsnej režim, který na sebe musím nasadit. 20 kg musím dát dolů. Ale takhle dobře se mám, jenom abyste věděli, že nechci pohlady. Takhle dobře se mám, že jsem 20 kg. A to nemusím žrát žádný prášky, nic takového. Jako, aby si mi někdo myslím, že třeba z deprese jim nějaký hruzy, ne, vůbec. Ale já vám něco řeknu. Umělec musí cítit svobodu. A když ji necítí, tak zapomíná pravdu, pro kterou tady je. A já si myslím, že být svobodný je to nejlepší i s tím rizikem, že nebudete mít třeba co do huby, ale budete mít tu svobodu. Hladová svoboda je pořád lepší než sytá nesvoboda. To si pamatujte. Pro umělce to tak je. To vám řekne každej, kdo ví, co je to být obdařen Bohem schopností psát, malovat, skládat hudbu, dělat věci. Vincent van Gogh a Gauguin a já nevím kdo, to byli lidi, kteří prostě museli být a žili v podstatě na pomezí poměrně a podívejte se, kde jsou dneska jejich díla. Jo. Řada dramatiků, François Villon byl kněz, který ho vyobcovali, pak ho nakonec popravili, zkrátka a žil prapodivným způsobem. Takových byly spousta a jsou po nich ty záznamy. A to je to, co se dochovalo. Spousta se taky nedochovalo, ale tam je ta velká pravda. Tam vidíte tu pravdu, tam ji cítíte. A neskoumáte, jestli žil v paláci a chodil na zlaté záchody. ale zkoumáte obsah toho jeho díla. To je to, co vám má sdělit něco, co vás má potěšit, povznést, dodat tu nadstavbu lidské duši, protože, a to už je zase, na to bychom se dostali strašně daleko, až k filozofickým jako věcem, proč jsme tady a tak dále, a tak dále. A už to má jako duchovní ráz a podobně. Já jsem se, abych to poslal na zem, já jsem se začal zabývat satirou proto, že vím, že nejvíc tady satira působí v tom mezi obyčejnými lidmi. Oni vytváří satiru. Je to ta lidová líheň té satiry. Ta je někdy báječná, opravdu já se velmi bavím. Někdy je to nevkusný, ale já to na to neplivu, protože ne každý má tu schopnost ty věci vytvořit, pomenovat, ale jsou to pokusy. Tak já jsem si říkal, ale to profesionální, co tady držel Šimek Grossman, co tady drželi, já mě teď ty jména vypadávají z hlavy, ale...
Těch dvojic bylo víc, no.
Slávek Šimek to dělal v 90. letech a dneska se vidí. To, co dělali sklepáci, ze kterých jsou dneska mrzáci, jako ideoví a mentální mrzáci, tak to, co dělali v 90. letech, ta česká soda, my jsme to dělali právě v tom popcornu, potom jsme na to jako nenavazovali, my jsme dělali svoje, pro mě svatý grál jsou Monty Pythoni a jistě, pane ministře, to jsou dvě věci,
to je klasika, já jsem...
ještě malá Velká Británie, to jsou tři věci, ale jako Monty Pythoni jsou číslo jedna, to bylo otevření nového prostoru. A já jsem si říkal, no tak já k tomu černému humoru a ke všem těm věcem stejně inklinu, měl jsem to vždycky ve svých divadelních hrách, líbilo se mi to i na jevišti, já v posledních 15 letech hraju hodně improvizovaně, jo. Já si napíšu divadelní hru a pak ji hraju podle sebe. Jo, a někdy dokonce se stane, že ji nenapíšu, až to nestihnu a vymyslím ji na tom jevišti a pak ji jako modifikuju. A to je to největší dobrodružství. A já vlastně se řekl, tak když to tady nikdo tak jako pořádně nedělá, vidím toho Petra Jablonského, ale to je taky, jako on to dělá, ale dělá to konformně, protože samozřejmě nechce přijít o práci a já ho chápu. Úplně ho chápu a vůbec mu to nezazlívám. To, co dělá, dělá dobře, jo, ale není to ta satyra, pro kterou jsem se rozhodl já. Moje satyra kope do kotníků a fakt je štve. Fakt je štve. A to je hrozně důležité. A baví ty lidi. A dává jim naději. Jo? To je můj úkol. Dávat lidem naději. Dávat jim pocit, že v tom nejsou sami. A že tady je nějaký magor, který jde vepředu a říká, nebojte se, pojďte. Jako to je jedno, že po nás střílej. No tak dobře, tak to je v pohodě. Tohle je úkolem tý tvrdý, drsný satiry, která si nebere servítky. Ono je to rozdělený do, už se starý antiky, je to rozdělený do kategorií, právě ten Petr dělá tu horátřevskou takovou satiru, tu takovou hodnou. Já spíš dělám opravdu tu drsně politickou, která si nebere vůbec žádný servítky. A snažím se to dělat, jak říkám, mnohovrstevnatě, protože vím, že to sledují lidi, kteří nemají zájem zkoumat čtvrtou jako
úroveň,
vrstvu, ale že to sledují i ty lidi, kteří chtějí tu čtvrtou vrstvu. Tak proto je možná ta přízeň těch lidí taková. A mě to nesmírně těší. Já musím říct, že mě to těší, protože proto to člověk taky dělá. Jo. A takže to má tu zpětnou vazbu a o to rychlejc jako běžím a o to víc zvu, pojďte na ně, budeme je. Prostě to je jedno, že nás sestřelej, tak se zase zvedneme a poběžíme bez nohou a bez rukou. Víte, jak je to v těch Monty Pythonech život Briana, jak mu seká ruce, no jo, tam poskakuje. To je v tom je ta podstata tý tý skutečný satry a toho boje. Satyra je zbraň, je to nebezpečná zbraň. Oni to vědí. A oni se proti ní nemůžou bránit jinak, než že jí zakážou, začnou jí pronásledovat, to je to nejhorší, co můžou udělat. V momentě, kdy jí začnou pronásledovat, zakážou jí, tak vytvářejí hrdiny a vytvářejí a skutečně oni sami formujou lidový odpor. Takže já jsem si tohle toho vědomý a proto to dělám, protože je to, já se neumím prát, střílet umím, ale už je mi 60, takže musím mít ty brejle, mohu zastřelit někoho jiného. Já si dělám srandu samozřejmě, ale tohle je moje zbraň a tím já jsem se rozhodl pálit proti nepříteli. Nepřátelé jsou progresivní pseudoliberálové dneska, zcela jednoznačně. Celosvětově, celoevropsky úplně nejví, a v České republice jsou to ti, kteří dneska stojí na straně toho podivného člověka, který ho stvořil marketing. No, na Hradě tam.
Já, ano. To je, jak oblbnout národ prostě marketingovým produktem. Nemusíme chodit do Ameriky, stačí, když se podíváme u nás, co tam sedí.
Ano.
Takže...
Takže obecně jenom tak jako z toho obecního hlediska jsem tak jako nastínil, jak to asi zhruba je, ale dá se o těch věcech mluvit hodiny a hodiny a dá se tam najít spousta jako zajímavých věcí. Je taky dobrý, když se lidi ptají, pokládají otázky, protože věřím, že lidi spoustu věcí zajímá, oni to nevědí a člověka vždycky, podívejte se, tady by letěl mor. Z nějakého kostýmu, no to je hrůza.
Máte tam vosu nějakou, jo?
No je mola, tady mám z kostýmu, představte si to. No já, prostě kostýmy, to je, musím ho, no vidíte.
A teď tam fyzicky zápasíte s něčím, jo? Ano, teď to jsou ty naši přítelky, upřídlené kamarádky, to mám taky strašně rád, no. Ty jsou nejlepší.
Já to tady musím vystříknout ten kostým. Tady nějakým kabátu možná se to usídlilo. nedá se nic dělat. To se stává i v divadlech. Tohle.
Ano.
Zažil jsem to 100krát.
Tak. No, pane Guliáši, to bylo vynikající teda. Já myslím, že pro dnešek už to tak si myslím, bylo tak akorát, že bychom si zase mohli nechat nějaké náboje, nějaké zásobníky na další setkání. Co vy na to? Pokud určitě. Budete samozřejmě souhlasit.
Nechci lidi nudit, poučovat a mentorovat tady nějakýma věcma, jo. To samozřejmě uvidíte sám na reakcích lidí, jestli je to zajímá dostatečně, nebo jestli si říkají, no tak on je vážně šouklej, tak jak dělá ty satiry.
Teď to vaše předější video.
Pardon, že vám skáču řeči, ale já jsem dělal tu satiru na ten Prague Pride. Nevím, jestli jste to viděli. No, rozumíte, já jsem to mohl udělat v růžovém obleku s růžovejma, ale já se jako nechtěl dotknout těch gejů, který žijou a nikoho neprovokují, jsou to slušní lidi, já jich znám mraky a jsou to fakt fajn lidi, žádný problém s nimi nikdy. Já jsem se chtěl dotknout těch ideologických debilů, který to prostě tady propagujou a vyrábějí tady úplně zbytečný konflikt. No a nemůžete to udělat jinak, než že se navliknete do šatů, který jsou fakt prostě úzký, takže moje v současné době tlustý tělo prostě vykreslej a dáte si na sebe věci, které z vás udělají prostě kreaturu. Tam lidi psali, fuj, to je hnusný, ježiš, to je hnusný klap a podobně. No ale to je ta podstata té satiry. Já jsem nechtěl. Jo, když se podíváte na malou Velkou Británii, tak ty kuci tam měli neuvěřitelný kostýmy. Když tam dělali třeba, chodili tam nahatý a teď to byly samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou z nějakého materiálu a ono to vypadá jako živý. A byly hnusný, neměli ty
špeky tam.
Ty záhyby tam a podobně. No je to prostě satira, si nesmí brát servítky. Jakmile si bere servítky, je to vždycky takový slabý odvar.
Tak.
Prostě, jako byste dělal čaj a položil ho vedle té horké vody, ale nenamočil.
No, něco takového, ano, přesně.
Takže nechtěl jsem se rozpovídat. Je to hrozně, já jsem vás upozorňoval. Když mi dáte slovo, já jsem mě ukecnul.
Pořádku. Já jsem rád, že jste si na nás udělal čas, že jsme dnes mohli probrat takováhle témata až posud. A já bych doporučil, jestli bychom další střelný prach a další náboje, které máte v zásobníku na podobná a jiná témata, jsme si třeba nechali na příští kolo. Co vy na to?
Určitě bezesporu dohodneme se a jak budete mít chuť náladu a uvidíte, jaká byla odezva vašich diváků.
Tak. A co tak na to naši diváci? Ano.
Ano.
Oni vás všichni znají, takže to bude, si myslím, velice naopak zase z jiného soudku, protože lidé vás znají jenom z toho Facebooku, z toho vašeho kanálu, jako satirika, který si dělá opravdu legraci ze všech událostí, které se tu dějí, ale takhle v civilu si myslím, že vás moc lidi neznají, nemají šanci vás potkat. My jsme vás potkali 9. května na Staromáku na tom pódiu, jak jste četl ty dopisy Benešovi, ne dekrety, že jo, ale ty dva.
Ano.
A to bylo jako, to pro nás byl úplně neuvěřitelný zážitek, ještě když tam vypadl ten mikrofon, tak to jsme úplně, říkám, to mě by tam hlas chcípnul a ten člověk tam přezve to náměstí bez mikrofonu.
Jo, to je, já jsem se vyznačoval v posledních 25 letech, kdy jsem dělal dubbing, tak ten hlas si jako zvykl na to být takový sonorní a to, ale já jsem jinak měl takzvaně, jak se říkávávalo, ještě před 200 lety měl jsem vyvinutý orgán tak, že jsem přezval kohokoliv. Já jsem nikdy nepotřeboval mikrofony, nic takového, takže já jsem opravdu byl neuvěřitelně vyvinutý. Takže pro mě to byla výzva vzpomenout si, přesto si myslím, že už mám tak jako právě o třetinu zlenivělej ten hlas, protože dřív bych to dával tak, že by ty tabulky, mě to vždycky bavilo, jo. V době, kdy jsme ještě hrávali Richarda III. Na výstavišti, což byl nějaký rok 2002-2003, já nevím, tak nějak, tak tam hráli všude ty věci a já jsem to přezvával úplně v pohodě, jo, protože okolo hrála Fontána, tam hráli prostě kolotočáři a tak. A tam stál ten Glob, který pak teda oni podpálili. Ono se nesmí říkat, že to podpálili, ono to prej jako schytilo samo. jako u spousty jiných věcí, když se dá říci, že se to stalo jakože samo. No, bohužel, Globe byla nádherná věc, to byl počin, který já jsem tam ty dva roky hrál a to bylo něco neuvěřitelného. Je strašná škoda pro českou kulturu, že to divadlo vzplálo a je ještě strašnější škoda, že to někdo sakra nepostavil někde jinde, že nevzali ty prachy. Možná pošlu nějaký vzkaz po lidech snad, po kterých budu moc, ať ten Klempíř někde vykutá peníze, nebo ať se najdou donátoři a postaví to někde. Protože to je tak úžasná záležitost. Já vím, že to není jako český, že Gloupě, ale je to famózní, je to fantastický. A dají se tam dělat neuvěřitelné věci. Jste v podstatě divadla. Jako jo. Bylo to nádherný. Škoda, že to chytlo. No.
Co se dá dělat, no? Třeba se to časem zlepší. Nicméně já vám definitivně chci poděkovat za váš čas, za vaši neskutečnou prostě energii a tu neuvěřitelnou prostě tu pozitivní náladu a vizi, kterou do toho dáváte a tu naději, kterou dáváte národu. Tak. Ať už teda ve svých projevech v těch satirických, anebo vlastně i dneska, že není všechno tak zlé, jak to na první pohled vypadá. Za to vám moc děkuju a doufám, že se spolu na základě zase nějaké předchozí dohody, jak budete mít víc čas a tak dál, že se spolu zase potkáme a že opět diváky obohatíme o další vaše věmy a vaše postřehy a poznatky z toho, co se kolem nás děje, protože to člověk, co má jiného dělat, než se těm věcem smát, jo, to je co jiného, jako mám tady brečet, že se tam někde střílí, jako co já s tím mám tady dělat, no tak to bych se z toho musel zbláznit, jo. Ještě když víme, že ten svět neovládají politici, ale ještě někdo úplně jiný a mají nějaký cíl a to vaše video o těch našich budoucích, nebo doufám, že to nebude u nás, že to bude na území maximálně tak na západě u nás, ale to je takový plán, o tom bychom se tady mohli bavit hodiny. Takže vám definitivně moc děkuji a přátelé, příště se budeme těšit opět na viděnou na kanále Pod pokličkou. Tímto vás všechny zdravím a jak já s oblibou říkám a říká to i John Spartan a Lenina Huxleyová, buďte dobří. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozornost. Mějte se krásně.
Tak já jsem si tohleto dovolil tady pustit z jednou prosté důvodu, protože tam je spousta zajímavých námětů, informací a hlavně jsem rád, že ten návrat nebo to komentování té minulé doby hezky pojmenoval pan Guliáš Michal. Že to není takový, někdo mi tady napsal, že tady vzdychám po staré době. Je to ohlédnutí se za kvalitou. Nejenom, že byla vyšší kvalita života, protože lidé nebyli tak stádovatí a stádně jaksi oblbovaní. Byl tam ten stádní efekt tak velký, přestože se vykládalo Bůh ví, jak není ohromný, ale byla ta doba prostě jiná, byla ta doba jiná i v té kultuře, tak jak to tady pojmenovává Dietla, kritizovali za to, že psal na zakázku, jak mu ho soudruzi požádali. Ano, on měl napsat seriál z nějakého prostředí, protože bylo potřeba to prostředí nějak zprůhlednit a dejme tomu učinit ho zajímavějším pro tu veřejnost, čili nějak ho zviditelnit a zpropagovat, aby chtěli být lidé lékařema a sestřičkama, tak nemocnice na kraji města, Ale přesně jak on to pojmenovává, tam bylo spousta a spousta věcí. Ať to byl Zeman, ať to byl Okres na severu, ať to byly jiný, prostě tam v těch seriálech, a to nemluvím jenom o Dítlovi, byli i jiní. Oni tam dokázali pasírovat mnoho informací o té době. Kdo chtěl, tak to tam najde. Jo. Mělo to rozdělit, nebylo to placatý jako dneska. Prostě dneska standardní příběh a nic zatím není jakoby vzadu. Je to prostě pekařství, kde se pečou housky a kavárna, kde se to prodává a tak dál. A jsou to takové zápletky plitký, ale je to prostě no, slabý odvar. Fakt, jako když ten čaj dáte vedle hrnku s tou vodou. Takže nic moc. A ať si každý o tom říká, co chce. Není to prostě vzdychání po starý době. Je to prostě o něčem, co má, jak se říká, co má koule. No. Nevím, jestli vás to bude zajímat. Peklo na lodi USS Abraham Lincoln. Námořníci jsou zoufalí, pokusili se i zabít. Zhruba 5000 námořníků, je to z 13. jo, tohoto měsíce. Zhruba 5000 námořníků musí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln snášet nedostatek jídla i vody. Omezenou poštovní službu, znemožňující pravidelný kontakt s rodinami a dlouhé pracovní dny s minimem volna. Plavidlo je nasazené na moři na Blízkém východě. Už asi 9 měsíců, z toho 250 dní plulo v kuse bez zakotvení v přístavu. Rekordní doba mise vznikla v důsledku války USA s Íránem. Uniká vám moč, jsou nějaký reklamní ty. Morálka a psychický stav vojáků se podle Navy Time zhoršuje. Někteří se pokusili o sebevraždu, jiní se snažili skočit přes palubu. Manžel má strach, že ho propustí bez poct, jen proto, že se cítí vyhořelý. Je jeho kariéra zničená, sdělila Annabel Lomaová, žena námořníka, který se pokusil skočit. Podle deníku Star Strips se minulý týden asi 200 rodinných příslušníků, jejichž blízcí slouží na lodi USS Abraham Lincoln, účastnilo virtuálního setkání. Mnoho z nich vyjádřilo obavy o duševní zdraví a bezpečnost posádky. Rodiny se obávají o duševní zdraví námořníků na lodi USS Abraham Lincoln. Play. Manžel mi napsal SMS, že doufá, že se zítra už neprobudí. Řekla pro Stars and Strips jedna z manželek. Další lidé potvrdili úvahy i pokusy jiných členů posádky skočit do vody. Plesnivé sprchy a zkažené jídlo. Velení kritiku odmítá, mise USS Abraham Lincoln na Blízkém východě měla původně skončit letos v květnu, ale prodloužila se bez upřesnění nového konce. Posádka je na moři už od konce listopadu loňského roku. Podle MS New přitom loď kotvila na pevnině pouze dvakrát, a to v prosinci na Guamu a v červenci v Ománu. Správně by ale měla stavět v přístavu každých 30 až 45 dní, aby umožnila námořníkům odpočinek, doplnění zásob a údržbu plavidla. Už v dubnu se ohledně otřesených podmínek na palubě letadlové lodi strhla vlna kritiky. Na internetu se totiž objevily fotografie nekvalitního přídělového jídla. Námořníci si také stěžovali na nedostatek vody, plíseň ve sprchách a rozbité pračky. Ministr obrany Pat Hegseth ale podle The Guardian zprávy odmítl jako falešné informace. Zatímco rodiny vojáků i demokratičtí kongresmeni bíjí na poplach, americké námořnictvo se ke konkrétním případům odmítá vyjádřit. Jeho zástupci pouze obecně sdělili, že nezaznamenali nárůst hlášených sebevražených myšlenek ani pokusů o sebevraždu na palubě lodi. Námořnictvo i americký ministr obrany Hegseth minulé informace o nedostatku jídla na lodi popřeli. Posádka má k dispozici psychologii, kaplany a zdravotníky. Válka sice narušila tradiční zásobovací uzly, ale podle aktuálních zpráv z lodí je nepřetržitý přístup k čisté vodě, funkční klimatizaci i zdravé stravě, řekl velitel námořních sil Joseph Cahill. Prokleté americké námořnictvo. Není to poprvé v letošním roce, co se objevují zprávy o nevhodné situaci na letadlové lodi. Letos v únoru se vyskytly informace, že největší americké válečné plavidlo USS Gerald R. Ford plulo na mořích 8 měsíců, přičemž se posádka musela potýkat s nefunkčními toaletami. Loď nejprve podporovala v Karibiku americký tlak na Venezuelu, který vyvrcholil zajetím tehdejšího autoritářského lídra země Nicolase Madura. Na konci ledna pak námořníci podle The Wall Street Journal dostali rozkaz vyplout na Blízký východ. Britský deník The Daily Telegraph poukázal, že od dob války ve Vietnamu byla nepřetržitě na moři z amerických plavidel zatím nejdéle právě USS Abraham Lincoln, a to 9,5 měsíce v období pandemie covidu. Nyní může vlastní rekord překonat. O čem to vypovídá? Prostě jednak. To jsou, jak bych to popsal, v době, kdy může jako letadlová loď, prostě tam může přistát 15 vrtulníků najednou, který přivezou nefunkční pračky nebo odplísňovač záchodu, já bych řekl, že to spíš všecko odpovídá tomu stavu té morálky a psychiky těch mariňáků, jo. Prostě jsou zhejčkaní, oni by chtěli jako vést válku, ale chtěli by odpočívat. Ať se podívají na ty válečné filmy, jestli tam někdo měl možnosti odpočinout, jak potřeboval, a oni chodí do práce válčit. To je prostě problém žoldáků. Tohle to nikdy neuslyšíte od Rusa, který někde slouží, protože za Rus by si tu pračku opravil buď sám, nebo by ji vyhodil a pral by si ručně. Rus by si s nějakýma toaletama nebo plesivýma koupelnama rychle poradil. A Rus ví, proč se děje to, co se děje. Proč tam slouží. Ta demoralizovaná posádka, to je výsledek vůbec stavu té společnosti. Jo. Když se kouknete na meš, tak tam to taky vidíte, prostě ta válka v té Koreji, oni tam, kolik tam toho nareptají a jak to tam nefunguje, tam se rozkrádá, prostě neustále nefunguje zásobování, posílají tam úplně nesmyslné věci. Protože to všecko dělají lidé najati do práce a to jsou v podstatě žoldáci. A pochopitelně ty důstojníci, kteří se starají o provianty, kradou jak straky. Všichni tam šmelej, protože prachy. To je obrovská slabina těch rádoby vojáků žoldnéřů. Teď ještě pak existuje hranice, do které jsou ochotní nasazovat ty životy a pak už nejsou. Dokud budou vidět, že mají převahu a všechny zválcujou, no tak jsou hrdinové a jsou to mariňáci. Ve chvíli, kdy se mají poprat s osudem, tak jim to mariňáctví se nějak začne zajídat. Jo. Já jsem sledoval, v televizi běžel nějaký film ohledně druhé světové války. Oni tam kritizovali tu ekonomiku, jo, Stalinovu, a že Stalin si dovolil převést tu ekonomiku do válečného stavu a ona ta ekonomika nebyla schopná jako odzásobovat řádně civilní obyvatelstvo. No a co měl asi dělat? Kdyby to neudělal, tak kdo by toho, tu hydru jako zastavil? naprosto tendenčně tam byly vysvětlovaný, jako kdyby jeho omily, jako, a dokonce tam vycházely takové věci, jakože to bylo, že ta ekonomika nezvládala vyrábět a nezvládala vlastně tohle či tamto. A že ti lidé pracovali v nějakých špatných podmínkách. A kdo je do toho uvrhl? Jako Stalin? A nebo Hitler, který je napad? Produkt toho západu. Na konci z toho de facto úplně vypadlo asi to. Existuje několik oficiálních stanovisek a studií, které říkají, že Stalin mohl vyhrát jedině proto porazit toho Hitlera, protože kapitalistická ekonomika nejde tak rychle převést do té válečné formy, to znamená přejít s nějakou řeknu komerční ekonomikou na válečnou, to je strašně složitý proces a zdlouhavý. Když to ta státem řízená ekonomika udělala tak, a bylo jako. A všechno tomu přizpůsobili. Jasně, že to ještě chvilku trvalo, ale byli schopni rychle reagovat. A ty studie říkají právě, že kdyby toho nebylo, tak ten Stalin v životě nebyl schopný toho Hitlera porazit. A oni to tady zpochybňovali, dokonce to negovali. A vlastně na konci z toho celého vypadlo, že kdyby Západ nedodal motorky, nedodal nákladňáky, nedodal, nenakoupili Sověti od nich z vojny to známe jako KDčka, že jo, ty potraviny a tak, no tak oni jim to zadarmo nedali. To si musel stále nakoupit. No a co je na tom špatného, že to nakoupil? Že to nestih vyrobit, protože převedl ekonomiku na výrobu tanků, letadel, děl, kanonů, samopalů. Přeci to udělal dobře. Kdyby to neudělal dobře, tak by Hitlera neporazil, ne? Přeci rozhoduje výsledek. A vy tam kritizovali prostě, kolik udělal chyb a kde chyboval, a jak oni jsou chytrý, jak oni to vědí. A kdo z nich toho Hitlera porazil? Nikdo, jenom ten Stalin. Jsem si říkal, no to prostě je zase cesta k tomu, jak oni vlastně řeknou, no, byla to sice rudá armáda, ale my jsme ji vyzbrojili, my jsme ji nakrmili, my jsme ji ošatili, nebejt nás, tak ta rudá armáda neměla šanci. To je další cesta ideologická, jak úplně převrátit tu válku a to, co se tam dělo. No mě z toho bylo fakt ousko až na zvracení. Protože jsem si říkal, no tyjo, tak to mají hoši zase dobře zmáklý. Ale to byl poblion a furt přitvrzovali a v podstatě dělali z toho Stalina úplnýho pablba, který si s tím jako nevěděl radio. A oni ho zachránili. No a co se, no a co, že si nakoupil Stalin to, co potřeboval, tak mu dodal Západ. Však Západ na tom dobře profitoval. Ne. To nebylo o tom, že by na tom Západ prodělal. Rozhodně ne teda. Takže hnus fialovej, přátelé. Hnus fialovej. No. Já tady koukám, co vám budu hrát, protože mám tady jednu pěknou písničku, kterou mám taky od Moniky. Jenom ji musím všimám najít. Protože my se budeme za chvilku totiž loučit, jo. A když se vrátím ještě k tomu, jak oni jakoby to přepisujou, tak nasadí víc, jako kdyby různých strategií, které potom na konci se jako slejou do té jedné, jo. No, takže Hrůza děs, no. Mají to vychytali. A teď krměj touhletou propagandou, krměj jakoby ty mladý generace, aby je jak se vycvičili a vytrénovali, že no až vám budu říkat, jo, oni až vám budu říkat, jo, že nějaký Stalin s nějakou rudou armádou, jo, tak jako bacha, jako to je prostě to, kdyby nebylo Západu, jo, jo, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla ani první světová válka, kdyby nebylo Západu, tak by nebyla krize v Německu, kdyby nebylo toho úžasného, skvělého Západu, tak by Němci nebyli v takové beznaději, že by se chytli toho Hitlera. Kdyby nebylo Západu, tak by neprotěžovali a nefinancovali Hitlera tak, aby uspěl po všech stránkách, aby z něj udělali ikonu a modlu, aby Němci věřili tomu, že to je pro ně spasitel a že ten je prostě přivede do toho ráje a vůbec jakoby k té prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo něco, co ty Němce srazilo úplně na kolena a ten hrdý Němec to prostě neustál. A to, proč se přidávali lidé do NSDAP, teď ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP, v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů lidí, jo. 6 milionů členů měla. Otázka zní, kam se za ten měsíc, co se stalo v hlavách těch Němců po tom jednom měsíci, teda, kdy byla podepsaná kapitulace, oni, jako NSDAP, pochopitelně byla zrušena, nebo zakázána, oni změnili názor? Ne. To dál žije. Je to pěstované v těch rodinách, je to pěstovaný kult té říše, té německé nadřazenosti, té víry v to, že Německo má to poslání a požehnání. To tam všechno je. Jestli si někdo myslí, že ne, tak na velikém omylu. Bacha, to se bavíme o 6 milionech Němců v dubnu 1945, kde jsou ty Němci, dejme tomu, z toho boomu té NSDAP. Kde jsou ty Němci z těch jednotek SS, kde jsou ty Němci z toho gestapa, kde jsou ty Němci z toho Wehrmachtu a tak dále, kde jsou ty dozorci z těch různých donucovacích a vykrádačských lágrů, kde to všechno je. Dělíme si iluze, jako. Tak, přátelé, budeme končit. Máme dneska pondělí, máme před sebou poslední dva týdny prázdnin, koukejte si je užít, teď se tady přehnala bouřka, pořádně zapršelo, hezky zalilo, tak doufám, že zase všecko poběží, jak má, trošku se ochladilo. Máme venku 19 stupňů, no ale to vůbec nevadí, protože léto je léto. Mějte se fajné, od mikrofonu se loučí a na vás se těší, jak jinak než Petr Václav.
Oni nás poslouchají, ty asi vůbec netušíš, co na nás všechno mají. Neříkej mi svý recepty na buchty s povidlama. Co když to špatně pochopěj a potom pán Bůh s náma.
Naslouchá tomu, naslouchá Lejnová stará ropucha a na drátě je taky zdechy a natahuje svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony, družice na nás brejlí a čtou si naše maily.
Jestli ti chcípli králíci,
jestli už zrajou švestky, že dneska vaříš slepici a včera bylo hezky. Nic toho radši neříkej, nech to, až budem spolu a večer dobře zamykej, svět si hlavou dolů.
Naslouchá tomu, naslouchá Lejnová stará ropucha. A na drátě je taky zdechy a natahuješ svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony. Družice na nás brejlí a čtou si naše maily.
Můj ustrašenej chlapečku, co pak mám za tajnosti? Je to jen banda blbečků, co myslej na blbosti. Hlupák zůstane hlupákem, esesáke sesákem. Už slyšeli mý povidla, teď ještě nudle smákem.
Naslouchá tomu, naslouchá Lejnová stará ropucha. A na drátě je taky zdechy a natahuje svoje slechy. Napíchly naše telefony, zírají na nás přes záclony. Z družice na nás brejlí a čtou si naše maily.
Na podzim sklidit z jara sít, na zimu chystat dříví, na darebáky vidle vzít, preví ty války chtivý.
A ty se neboj, chlapče můj,
všechno zas bude v cajku, až na Reichstagu pověsej zase tu správnou vlajku.